Rádio Praha, zprávy.
Studenti nesouhlasí s návrhem reformy vysokých škol. Od 1. dubna budou zdravotní pojišťovny hradit dívkám očkování proti rakovině děložního čípku. Šéfové Českého rozhlasu a Akademie věd podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Akademická obec jednomyslně odhlasovala, že proti reformě vysokého školství podnikne další kroky. To je výsledek shromáždění na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se sešlo na 800 lidí. Podle akademiků i studentů reforma ohrožuje autonomii univerzit a nesouhlasí také se školním. Změny se nelíbí ani opoziční ČSSD. V budoucnu by takový návrh zrušila, řekl předseda strany Bohuslav Sobotka.
My jsme připraveni, pokud v příštích volbách do poslanecké sněmovny dostaneme dostatečnou důvěru občanů, tak jsme připraveni školné na veřejných vysokých školách zcela zrušit. Jako nepřijatelnou, nespravedlivou bariéru, která brání v tom, aby se realizovali talent, nadání a píle všech mladých lidí, kteří usilují o vysokoškolské vzdělání.
Ministerstvo už dříve uvedlo, že přípravu zákonu s vysokými školami konzultovalo, ale požadavkům všech zájmových skupin se vyhovět nedá. Požadavek na referendum o přijetí eura nadále dělí vládní koalici. Zatímco premiér a předseda ODS Petr Nečas zopakoval, že podle něj by se lidé o nové evropské smlouvě o fiskální odpovědnosti měli vyslovit právě při referendu o přijetí jednotné evropské měny, ministr zahraničí a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg zdůraznil, že podobným hlasováním by Česká republika zpochybnila své sliby z přístupové smlouvy k Evropské unii. Lídři dvou větších vládních stran tak neslevili z postojů, které jejich politická uskupení zaujala při středečním jednání vlády o vznikající smlouvě o fiskální odpovědnosti. Očkování dívek proti rakovině děložního čípku budou od 1. dubna hradit zdravotní pojišťovny. Platí to pro pacientky mezi 13. a 14. rokem. Tato vakcinace teď přijde rodiče zhruba na 6 000 korun. Odborníci si od této změny slibují, že do 10 let v Česku výrazně tohoto druhu rakoviny ubude. Ročně teď u nás onemocní na 1000 žen. Podle gynekologa Jiřího Slámy se Česko v hrazení očkování ze zdravotního pojištění inspirovalo u řady evropských zemí.
Má ho zavedeno ve stejné věkové kategorii, jako bude zaváděno v České republice, to je u velmi mladých dívek. Myslím si, že asi nejzásadnější je prakticky celá Skandinávie, Velká Británie, Benelux.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Přeplněným ženským věznicím by mělo trochu ulevit nově otevřené zařízení ve velkých přílepech u Prahy. Trest si tam začalo odpykávat prvních 24 odsouzených. Místo je tam pro 151 trestankyň. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil řekl, že po plánovaném otevření dalších věznic ve Vysokých Lhotách a v Poštorné by kapacita měla dostačovat.
Pokud nebude docházet k dalšímu nárůstu počtu vězňů a pokud to číslo bude kolem 23 tisíc vězňů, tak pokud se nám podaří získat dva nové objekty, které bychom rádi získali v řádech měsíců a ještě v tomto roce bychom je rádi zprovoznili, pak v zásadě kapacity českých věznic budou odpovídat počtu vězňů.
Starostové v havarijním pásmu jaderné elektrárny Dukovany žádají více peněz pro své obce. Podpora ze strany provozovatele, tedy ČEZu, by podle nich mohla být větší. Starosta Rouchovan Vladimír Černý se dokonce domnívá, že jiné regiony, které si to až tolik nezaslouží, dostávají více než region kolem Dukovan, kde jaderné zařízení působí.
Protože každý, kdo jezdí po České republice, tak vnímá Českoloseum v Praze na Štvanici a různě další, ať už je to podpora hokejových týmů, Kadaň přijede a má nálepku ČES a podobně, tak proč by třeba tu nálepku s větší podporou nemohl mít hokejový tým Horácké Slavie Třebíč, když ta atomka tady stojí, že jo?
Vedení ČESu ale považuje podporu regionu kolem Dukovan za dostatečnou. Společnost dává peníze v oblasti kultury, sportu, školství i společenského života. Český rozhlas se bude více věnovat vědě. Memorandum o vzájemné spolupráci podepsal generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan s předsedou Akademie věd Jiřím Drahošem. Podle Duhana je právě oblast vědy jedním z nejkvalitnějších segmentů vysílání na vlnách rozhlasu.
My vysíláme na celoplošních stanicích, máme stanici, která se věnuje vědě přímo v popisu práce, to je stanice Leonardo. Takže vlastně toto memorandum, které jsme dneska podepsali, stvrzuje úspěšnou spolupráci a je to jenom taková třešnička na dortu, která to vlastně celé formalizuje. A já jsem přesvědčen, že se nestane to, co se stalo při jiných memorandech, že skutek utek, ale naopak, že to jenom zase posuneme teďka dál.
A jaké bude v Česku počasí? V pátek bude oblačno zataženo, na většině území občas sněžení nebo sněhové přehánky, pod 300 metry i srážky smíšené. Nejvyšší teploty 0 až plus 4 stupně, v 1000 metrech na horách kolem minus 1 stupně.
Je tu další pravidelná relace Rádia Praha. Vítá vás u ní Jan Charvát. Nejprve se zaměříme na českou politickou scénu. Česko totiž možná zažije další referendum. Vzniklo nové občanské sdružení s názvem Opři se. Dozvíme se, co je náplní jeho činnosti. Pak se podíváme, co píše dnešní Denní tisk a v ekonomické rubrice se podíváme na to, jak mohou českým firmám pomoci patenty v jejich expanzi do cizích zemí. Přeji příjemný den a dobrý poslech. Po referendu o vstupu do Evropské unie možná Česko čeká další. Mohlo by se v něm hlasovat o přistoupení k nové Evropské smlouvě o fiskální odpovědnosti. Ta stanovuje kontrolu rozpočtů členských států Bruselem nebo postihy za nadměrné zadlužení státu. Na postupu se ve středu dohodla vláda. Premiér Petr Nečas ale také řekl, že by rozhodnutí vlády nemuselo znamenat samostatné referendum k této věci. Ve hře jsou dvě varianty. Referendum k samotné smlouvě nebo lidové hlasování před vstupem Česka do eurozóny. Tuto možnost přitom podporuje i sám český premiér.
Já osobně spíše preferuji hlasování, které by se v případě, že se připojíme k této dohodě, týkalo celého komplexu dohod, ke kterými budeme muset přistoupit v souvislosti se vstupem do eurozóny. Například mezivládní dohody, na základě které je vytvořen mechanismus takzvané ESM, European Stabilization Mechanism, který má na starosti vlastně finanční pomoc členským zemím eurozóny.
Premiér také bude potřebovat zmocnění prezidenta, které zatím nemá. Václav Klaus přitom smlouvu kritizoval a avizoval, že ji nepodepíše. Není také jisté, zda se koaliční strany shodnou na způsobu její ratifikace. Proč chce vláda referendum, vysvětlil také ministr obrany a místopředseda ODS Alexandr Vondra.
Podmínky fungování eurozóny, tak jak jsou definovány dnes, se poměrně zásadním způsobem změní a tudíž náš názor je, lidé hlasovali v referendu o přistoupení k Evropské unii, kde byly definovány nějaké podmínky a pokud se tyto podmínky zásadním způsobem změní, tak je férové, aby o tom lidé pak rozhodli ještě jednou.
Vládní TOP 09 s návrhem nesouhlasí. Podle ministra financí Miroslava Kalouska a místopředsedy strany je smlouva příliš složitá. Musela by se nejdřív dobře vysvětlit.
Jsme přesvědčeni, že nás k tomu nezavazuje koaliční smlouva. Tím druhým důvodem je kontinuita české zahraniční politiky. V minulosti již byla schválena Lisabonská smlouva, přesto tenkrát česká politika odmítla referendum. Tím třetím důvodem je v podstatě postoj, který je totožný s postojem pana prezidenta. Jsme přesvědčeni, že to je velmi sofistikovaná agenda na to, aby bylo možné vygenerovat jednoduchou a jednoznačnou otázku.
Jednoznačná otázka je přitom podle Miroslava Kalouska základem každého referenda. Podle TOP 09 by o smlouvě měli rozhodnout politici a nikoli občané. Navíc, jak řekl předseda strany Karel Schwarzenberg, není fér vypsat referendum k věci, kterou už Česká republika jednou slíbila.
Když něco slíbím, tak potom nemůžu říct, no ale teď to dodatečně podlouvím o referendum. To se prostě nedělá. Tím ztrácíme důvěruhodnost. Já jsem řekl, kdybych viděl, že se definitivně odkloníme od hlavního proudu. Pokud teď ale, což se zdá, pan premiér přece jenom smlouvu podepíše, tak se to nestane.
Sociální demokraté podle svého předsedy Bohuslava Sobotky se plebiscitu bránit nebudou. Europoslanci této strany ale návrh označili za nesmyslný. Předseda ČSSD také podle serveru iDnes.cz nabídl Nečasovi dohodu ohledně schválení referenda. Strana bude chtít, aby sněmovna hlasovala o jejich návrhu ústavního zákona o celostátním referendu. Podle místopředsedy sociálních demokratů Lubomíra Zaorálka chce vláda referendem nechat alibisticky rozhodnutí na lidech.
Není podle mě vůbec jasně formulováno, k čemu vlastně to referendum přesně má být a kdyby se mělo přesně konat. Podávat varianty tehdy nebo tehdy, já si myslím, že je celé dost mlhavé a nejasné. A já si vůbec nemyslím, že by referendum se mělo konat tehdy, když zrovna se politikou nebo jedné politické straně nebo dvěma se zrovna hodí. My opakovaně navrhujeme, aby bylo přijato obecný zákon o referendu, kde by do toho, jestli k něčemu konat nebo nekonat referendum, mohli mluvit také lidé.
V Česku vzniklo nové občanské sdružení s názvem Opři se. Chce pomoci dětem z dětských domovů. Nikoli ale tím, že je bude zahrnovat materiálními dary, ale nabídne jim oporu v domově i po jeho opuštění. To uvedl v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou Petr Matyáš ze sdružení Opři se.
Děti z dětských domovů v České republice paradoxně nemají úplně materiální nouzi, protože existuje spousta různých sdružení, existuje i spousta firem, které se snaží dětem nějakým způsobem dodávat finance na pokrytí základních potřeb. Jsou rodiny, které rádi věnují dětem na Vánoce nějaké vánoční dárky, ale problém, který dětský domovy, nebo respektive děti z dětských domovů mají, je, že se nemají o koho opřít. Nemají nikoho, s kým by mohli navázat nějaký blízký vztah. Takže my se snažíme, nebo chceme v rámci našeho sdružení jim nabídnout blízké vztahy mezi dobrovolníky a právě těmi dětmi, kde ty dobrovolníci by se o ty děti zajímali během jejich pobytu v domovech a samozřejmě by jim potom pomáhali i v momentě, kdy ten dětský domov opouští a přichází do reálného života, staví se na vlastní nohy.
Má někdo ze sdružení vlastní zkušenost s dětským domovem?
Ano, všichni. Zatím je nás 7 a dokonce jedním členem našeho sdružení je přímo ředitel jednoho dětského domova. My ostatní jsme dobrovolníci, kteří jsme spolupracovali někteří dlouhodobě, ale všichni my jsme prošli občanským sdružením Odabijak. To sdružení se zaměřuje zejména na umělecké aktivity, mají projekt Umění ke svobodě. Toto je velmi pěkný projekt, 10 let fungující, nicméně je tam spousta dětí, kteří raději upřednostňují pohybové aktivity. A proto jsme se rozhodli, že založíme to naše sdružení. Samozřejmě je vždycky otázkou, jak navázat ten vztah, jak nabídnout těm dětem nějaké konkrétní dobrovolníky. Takže toto chceme řešit právě pomocí různých akcí, kde budeme vytvářet přirozené prostředí pro vznik tady takovýchto vztahů. A ty akce budou právě zaměřeny zejména na pohyb. Já třeba spolupracuju s těmi dětskými domovy 7 let a máme tam i spoustu už odcházejících dětí, které bychom samozřejmě chtěli do toho sdružení zapojit.
Co děti z dětských domovů pociťují jako takový úplně největší problém, když vlastně ten dětský domov opouštějí?
Když děti opouštějí domov, tak dostanou nějaké peníze k dispozici. A takovým největším deficitem nebo handicapem těch dětí je, že oni neumí s těmi penězi hospodařit. Oni v tom domově jsou hodiní za ručičku a bohužel často se stává, že odejdou z toho domova, dostanou třeba nějaký byt v domě na půli cesty, kde třeba rok mohou pobývat, ale v momentě, kdy toto opustí, tak nejsou schopni najít si bydlení, nejsou schopni najít si práci, nejsou schopni, jak už jsem říkal, hospodařit s těmi penězi, protože je to v tom domově vlastně nenaučili. Oni ani se to nemají kde naučit, není na to ta příležitost. Existují samozřejmě různá sdružení, která toto se snaží děti naučit, ale samozřejmě potřebují ty děti i někoho, o koho by se mohli opřít v momentě, kdy ten domov opustí, a nejenom programy, kde se mohou takové základní věci naučit.
Budete se i tohle snažit změnit vy jako sdružení?
Samozřejmě, my máme poměrně velké ambice. Nám se přihlásilo těch zájemců o dobrovolnictví asi 60. Samozřejmě je mi jasné, že ne všichni z těchto dobrovolníků nakonec spolupráci s námi naváží, ale věřím, že kdybychom našli třeba 15-20 schopných dobrovolníků, tak přestože teďka máme domluvené zatím činnosti ve dvou domovech, můžeme rozšiřovat a můžeme opravdu s těmi dětmi velmi intenzivně pracovat. A to nejenom nyní, ale samozřejmě především do budoucna.
Jak budete financování?
V první řadě zavádíme si členské poplatky. Chceme oslovit především soukromý sektor, protože existuje spousta firem, které třeba by rády dali peníze, ale nemají úplně třeba nějaký svůj projekt. Veškeré naše finanční toky budou zveřejněny na internetu. Každý si pak bude moct ověřit, kam ty jeho peníze šly.
Jak se na vaši činnost dívají v dětských domovech? Vítají vás nebo se setkáváte s nedůvěrou?
Teďka rozjíždíme tu spolupráci se dvěma domovy, a to se dvěma domovy, se kterými máme už dlouhodobé vztahy. Zatím jsme neskoušeli ještě osovat další domovy. Chceme rozjet nejdříve pilotní projekt právě s těmito dvěma domovy a teprve poté se začneme rozšiřovat a začneme spolupracovat i s jinými domovy.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už nás čeká přehled čtvrtečního denního tisku. Připravený je Josef Kubečka.
Jana Nagyová, ředitelka kabinetu předsedy vlády, je zranitelné místo premiéra Petra Nečase. To je asi to hlavní, co k ní lze říci po mediálním vzedmutí nad jejími zveřejněnými výplatními páskami, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. Jsou o ní opakovaně zveřejňovány důvěrné informace, které o jiných osobách ve srovnatelném postavení zveřejňovány nejsou. Není těžké zaznamenat, že premiér, na politika člověk spíš sociálně zdrženlivější, nedůvěřuje snadno a kde komu, a o to větší význam pro něj má úzký okruh nejbližších. A protože na premiérovi se při jeho asketickém způsobu života není čeho chytit, logicky se soustředí pozornost na jednu barevnou postavu vystupující z anonymní šedi úřadu vlády. Jana Nagyová se svými kontakty určitě za novinářskou pozornost stojí, ale její plat je v žebříčku důležitosti až někde na 5. místě. Rozruch by nenastal, kdyby úřad vlády respektoval verdikt Nejvyššího správního soudu. Podle něj má veřejnost právo znát platy a odměny státních úředníků. Jenže Strakova akademie, jako jedna z posledních důležitých státních institucí spolu s Hradem, si dosud ze soudního rozhodnutí nic nedělala, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Odborné a administrativní práce, které si objednají poslanci, loni stály 27 milionů korun, na co byly peníze vynaloženy. Jak zjistil deník Právo, na každého poslance připadá z uvedené sumy 155 tisíc korun. Většina z nich ji vyčerpá úplně, mimo jiné i Petr Jalovičor z ČSSD, který se kvůli vážné nemoci jednání poslanecké sněmovny neúčastní od podzimu 2010. Existuje i možnost, že by se poslanec dohodl s někým známým, že mu například napíše dopis, on to vykáže jako expertizu a oba se následně o peníze rozdělí. Deníku Právo to v jistém smyslu přiznal například šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Z následné ankety mezi poslanci ale samozřejmě vyplývá, že to nikdo nedělá, konstatuje List. Víte, kdo nejvíce okrádá české firmy? Podle zjištění Hospodářských novin překvapivě vlastní zaměstnanci, kteří se dopouštějí například krádeží peněz z pokladny, placení účtu z firemních financí nebo falšují faktury. Podle průzkumu, ze kterého Hospodářské noviny čerpají, přišlo celkem 80% firem během posledních 2 let nejméně o 250 000 korun. V desetině případů škoda přesáhla 10 milionů. Nebezpečí se liší i podle velikosti firmy. Lépe jsou na to malé a střední podniky s méně zaměstnanci. Ve firmě o 20 lidech není pro podvody příliš prostor. Důležité je i to, jak zaměstnance znáte a jak často se střídají, řekl List jeden z průzkumníků. Průzkum proběhl v Česku i na Slovensku a ukázal, že i v případě podnikové kriminality máme stále mnoho společného. Nejčastější typy podvodů i hlavní pachatelé jsou většinou stejní, píší Hospodářské noviny. Návrh na přejmenování pražského letiště v Ruzyni na letiště Václava Havla vyvolává značné emoce. Mladá fronta dnes o tom hovořila s režisérem a producentem Fero Feničem, který je autorem nápadu na přejmenování ruzyňského letiště. Podle jeho slov v současné době zažívá nejtěžší období v životě. Jeho petici sice podepsali 10 000 lidí, odpůrci se ale uchylují i k výhruškám smrti. Denně při režisérovi přichází několik takových vzkazů. Fero Fenič si to vysvětluje podobně jako někteří sociologové. Lidé si do Václava Havla promítají vlastní úspěchy či neúspěchy po roce 1989. Jak se ukazuje, mnozí ho vnímají velmi osobně, připisují mu odpovědnost za své životy, kariéry, majetky a jiné věci, míní Fero Fenič. Přesto své iniciativy nelituje. Pojmenovat po Havlovi například divadlo je podle něj dobrý nápad, ale první český prezident si zaslouží stát po boku velkých světových státníků. Vlastní letiště má například Charles de Gaulle či John Fitzgerald Kennedy, řekl Mladé frontě dnes Fero Fenič.
František Křižík, Jan Evangelista Purkyně nebo Otto Wichterle. Všichni tito lidé dokázali vymyslet něco, co bylo v jejich době nové a objevné. V jejich stopách s jistou nadsázkou kráčejí i dnešní čeští podnikatelé, právě tehdy, když najdou neobvyklé řešení. Potřebují ale, stejně jako výšejmenovaní, svůj nápad nějak chránit.
Ekonomika.
Cesta českých vynálezců k úspěchu nebyla lehká a často narážela na odpor úředníků, nepřízeň osudu i tvrdý konkurenční boj. Nový vynález byl mnohdy jen otázkou štěstí, předcházela mu ovšem geniální myšlenka a její úspěšné převedení do praxe. Často bylo nutné vynález rychle patentovat, podobně jako v současné době, kdy je konkurence také obrovská. Loni bylo v Česku podáno téměř 880 patentových přihlášek, což je o několik desítek méně než v předchozím roce. Podávají je přitom jak domácí firmy, tak i zahraniční subjekty. Pokračuje Josef Dvornák z Úřadu průmyslového vlastnictví.
Ten počet patentů je primárně ovlivněn tím, jestli máme vůbec ty nápady, které je možné patentovat. Podat patentovou přihlášku ještě neznamená, že získáte patent. Nejdřív by si měl každý provést patentovou rešerši, zjistit, jaký stav techniky v té oblasti je, pak teprve podat patentovou přihlášku. Pak by ten výsledek nebyl tak tristní, zatím mluvím o přihláškách. Ale z těch přihlášek jenom na 50% je udělen patent, nebo dokonce ještě o něco méně.
Jak vysvětluje ekonomka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jana Chvalkovská, pro české firmy může být starost o duševní vlastnictví, nejen tedy samotné patentování, důležitou konkurenční výhodou.
Když firma umí dělat dobře ochranu svého duševního vlastnictví, tak se jí zvyšují šance, že dobře uspěje například na zahraničních trzích, že? Protože jsme jako ten evergreen, malá, otevřená, exportně orientovaná ekonomika. Ale patentová ochrana, já jsem četla nějakou studii ze Švýcarska a tam se psalo, že pro švýcarské firmy je patentová ochrana asi 30% jejich ochrany duševního vlastnictví. Zbytek se týká toho, že se drží v tajnosti některé svoje části, že publikují jenom některé části svojí výroby a že například školí zaměstnance takové ty věci až tak, jako že jim zabraňují, aby odešli s kompletním plánem něčeho, co tam ta firma vyvíjí. Jeden zaměstnanec, co vám odejde jakoby s kompletním pevným diskem, tak vám zruší konkurenční výhodu na 10 let u firmy.
České firmy ale stále řeší duševní vlastnictví patenty. Ty platí teritoriálně. Firma se tak musí registrovat ve více zemích, pokud nechce, aby její výrobek někdo okopíroval. Více už Josef Dvornák.
Musí si ten podnikatel uvážit, kde vlastně bude těžiště jeho činnosti, zda tomu tak bude jenom v České republice, nebo bude expandovat někam do zahraničí. Pokud je o Evropu, tam je situace specifická ještě v tom, že je možno získat ještě teritoriální patent, který platí v Evropě, takzvaný evropský patent, který potom musí být ještě validován v jednotlivých zemích té Evropské patentové organizace, kde potom získá plnou platnost.
Evropský patent drží například velká česká firma, která vyrábí a do všech zemí světa vyváží zdravotnická lůžka. Patent se přitom týká pouze jednoho speciálního konstrukčního prvku lůžka, sloupu. I z toho je vidět, že patentovat a chránit je možné opravdu všechno. Kromě klasických patentů na technologie a mechanická zařízení může být duševní vlastnictví chráněno i jinak. Pokud se v cizích zemích setkáváte s názvy nebo logem české Škodovky či piva Budweiser, setkali jste se s ochranou známkou. Díky ní se nemůže stát, že by v zahraničí nebo v Česku někdo okopíroval nebo imitoval. O postihy se pak starají speciálně vyškolení právníci.
Nejde tedy o to, že by se za tímto označením skrývaly konkrétní například recepisy na léky, ale pod tím označením se prodává konkrétní lék. A potom je to označení chráněno tedy na území toho státu, kde je přihlášeno. Existuje v Evropě možnost podat evropskou přihlášku ochranné známky a ta pak má účinky jednotně na celém teritoriu všech členských zemí Evropské unie.
Ochranných známek přitom bylo loni v Česku přihlášeno celkem téměř 9 tisíc. Jak potvrzují i výrobci, jde o velmi oblíbený způsob ochrany nápadu nebo loga. Potvrzuje to i Josef Dvornák.
Těch přihlášek je relativně dost. My dostáváme ročně mezi 8-10 tisíci přihlášek, takzvanou národní cestou, to znamená náš úřad. A další velké množství přihlášek přichází právě z toho Evropského úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. A takže sečteme-li všechny známky, které jsou platné na území České republiky, dostáváme se k číslu přes 800 tisíc platných známkových práv.
Pokud chceme historicky porovnat české patenty, můžeme se obrátit například k první republice. V roce 1920 bylo u patentového úřadu podáno téměř 10 tisíc přihlášek. O 10 let později byla tato hranice dokonce prolomena. Čísla jsou tedy oproti dnešku úplně jiná. Přímé srovnání se současností ale trochu pokulhává, upozorňuje Jana Chvalkovská.
V první republice byla patentová kniha. ten přenos těch informací byl stížený tím, že se museli přenášet fyzicky. Zatímco v současné době strategie, že si firma zapatentuje prostě jakoby 50 věcí, z nich o jedný, si je jistá, že ta věc bude fungovat a o těch ostatních si myslí, že je používá jenom jako křoví, aby tu jednu schovala. Takže to je prostě jakoby v éře internetu a dálkové přístupnosti informací možná lepší strategie.
Dnešní malá ochota podnikatelů i firem podat patentovou přihlášku může mít kořeny v době komunismu. Tehdy totiž pozdější podnikatelé pracovali v různých výzkumných ústavech a tam bylo povědomí o patentech velmi slabé.
Před revolucí bylo poměrně hodně jakoby center výzkumu, kde myslím, že Česká republika byla z toho Vyšehradu na špičce, kde se opravdu produkovaly jakoby kvalitní věci, které by měly být patentovatelné, ale nikdo nikdy neučil ty vědce a odborníky, co na nich pracovali, aby to uměli sami nějakým způsobem zužitkovat a vyvést. To dělala nějaká PZK, podnik zahraničního obchodu, který to prostě vzal a obvykle to bezkontaktní čočky, obvyklý příklad, prostě to někomu střelil a jakoby ten vědec toho de facto nic neměl.
Případ Oty Wichterleho je přitom typický. Jako prvnímu na světě se mu podařilo vytvořit speciální hydrogely a později tak mohl vyrábět slavné kontaktní čočky, které dnes používá 100 milionů lidí na celém světě. Přestože socialistické Československo začalo na Wichterleho vynálezu již za několik let vydělávat $100,000 ročně, v roce 1977 se zcela nepochopitelně rozhodlo patenty jednorázově prodat za sumu, kterou vynášely licence za jediný rok. Wichterle dostal jen pár tisícovek za zlepšovací návrh. Přitom je zapsaný jako autor či spoluautor u 150 patentů, například na silonové vlákno. V jeho stopách mohou jít i další Češi, kteří jsou stále šikovní, ale své nápady prostě a jednoduše neumí prodat.
Pořád ještě máme spoustu lidí, kteří mají to know-how, jsou schopni tvořit věci, což je jakoby vzácná vlastnost, ale prostě umět je dobře prodat je taky vzácná vlastnost. A pořád mi přijde, že se u nás, ale prostě řekla bych, že to bude podobně určitě na Slovensku a v Maďarsku a v Polsku taky ten obchodní duch s tím talentem tvořit, takže se prostě málo kdy potkají a ještě míň často v jedné osobě nebo aspoň tak, aby kooperovali a prostě to duševní vlastnictví k něčemu bylo.
Vážení posluchači, dnešní vysílání Rádia Praha končí. V pátek vás ale čeká další relace a těšit se můžete i na naše víkendové vysílání. Ze studia se loučí Jan Charvát.